V dolinách je kvet, ktorý lásku nám dáva. Jeho jasť mavom ráne vždy svieti ako prieždenie. V dolinách lesný med vonia viac ako tráva, na svahoch túlia sa ovčie stáda, v domoch pieseň znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni, každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek. V dolinách ľudia nemajú zamknuté brány, majú tam srdcia čisté a múdne ako krúdy riek. Je to kraj, kde prísne štíty hôr teplo dolín múdro strážia, pokým slnka ľud zazvoní na jarné zvonce ovčích stá. Je to kraj, kde ráno vstáva skôr, kde sa drevo z hory tíško zváža. Je to Slovensko čarovné, hrdé, mám ho rád. V dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva. Jeho jasť mavom ráne vždy svieti ako prieždenie. V dolinách lesný med vonia viac ako tráva, na svahoch túlia sa ovčie stáda, v domoch pieseň znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni, každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek. V dolinách ľudia nemajú zamknuté brány, majú tam srdcia čisté a múdne ako prúdy riek.
Prinášame vám živé vysielanie zo srdca slovenského odboja, spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak, vracíme sa do ďalšej časti a už sa nám hlási niekto na telefóne. Dobrý večer.
Dobrý večer, Jano Dobrýce.
Áno.
Myslím si jednu vec takú, troška to budem hovoriť na inú tému. Myslím si, že vtipy najlepšie vystihujú náš problematický život. Za komunizmu alebo za totality sa o cigánoch, o Američanoch a proste takéto vtipy sa verejne rozprávalo, boli scénky divadelné, však ja som už to aj rozprával, keď tu boli, pán Baláš, keď tu bol, som spomínal, že bol tu folklór a robili si cigáni sami zo seba úplne show, akože ako kradnú a tú sliepku a všetko, však poznáme aj tie prípady, čo bol Striko Ragan alebo čo to tam bolo tiež to podobne, hej. A o komunistoch sa vtipy rozprávali v krčme a nikto nehovoril nahlas. Teraz po tej revolúcii nastalo to, že o cigánoch sú vtipy šušušu a o politikoch, politici sami vytvorili aj tzv. Gumákov, to si pamätáme, ako boli gumáci v Čechách. Proste o politikoch si rozprávame vtipy nahlas, ale o tých cigánoch rozprávame šušušu. Presne naopak. Ja by som sa chcel ešte takto, že napríklad aj o Maďaroch teraz boli tie jak sa volala tá taká show na pokračovanie, to bolo ten Stromokosov, že tam vystupoval. No to bola sranda, z začiatku to úplne ľudia šaleli, že o Maďarov si dovolíme takéto veci hovoriť, že a to bolo tedy také akože akoby zakázané a teraz sa toho teraz je tá relácia, boli susedi a podobne. No myslím si, že humor by mohol takto vyriešiť aj niektoré situácie. Aj by som v tom, pri tejto príležitosti by som chcel pána hostia poprosiť, aby mohol, či vie, povedať vtip o cigánoch. Normálne, smelo, povedzme si vtip o cigánoch. Áno?
No dobre.
Prekvapil by ma, keby nevedel ani jeden.
Dobre, ďakujeme.
Tak čo sa týka teda toho vtipu, tak momentálne si neviem na žiadnych spomenúť, nie je dobre to, že by som nechcel povedať.
Časom si spomeniete, ja musím prečítať jeden oznám, lebo telefon hneď zvonil, jak išiel jingle. A ma požiadali zase, aby som spomenul pochod nezamestnaných a nespokojných, ktorý bude 1. mája o 10.30 v Bratislave. Začiatok pochodu je na Račianskom mýte. Má to byť, sa mi zdá, že nepolitické, iba ten pochod. Ale proste 10.30 na Račianskom mýte v Bratislave 1. mája a začína pochod nezamestnaných a nespokojných. Chcem k tým osobným útokom ešte, čo sa Tomáš pýtal, na to ste neodpovedali. Mohli by ste na to povedať niečo?
Aby teda ľudia vedeli, že teda kto je netolerantný voči iným názorom teda, alebo voči iným ideologickým rozdielom a tak ďalej, tak v podstate na mňa teda ako osobu bolo vedených viacero útokov. Čo sa týka, teda najprv som bol fyzicky napadnutý maskovanými páchateľmi, kedy som bol zbitý tyčami. Potom vlastne zase mi podpalili, asi pol roka na to mi podpalili auto. Potom následne zase pol roka na to som zase bol fyzicky napadnutý, keď som išiel na demonštráciu našu.
A viete kým?
Neviem. Nemôžem priamo označiť páchateľov. V podstate dvakrát ma fyzicky napadli, dve auta mi podpálili. Priamo osoby neviem určiť, ale teda neviem sa k tomu presne vyjadriť, že kto tieto útoky pácha, ale pravdepodobne teda ide to z vyšších miest. A hlavne je to spôsobené preto, teda, lebo je to vytvorená strašná teda, atmosféra nenávisti voči nám a tak ďalej, čiže možno niektorí ľudia na nás takto útočia. Ale hlavne je to preto teda, lebo ten, kto nemá argumenty, tak začína používať násilie.
Ja zase pochybujem, že Slovák by vás išiel mlátiť z presvedčenia. Skôr by som sa prikonil k tej prvej variante, pretože tento štát vedú naozaj zločinci doslova a do písmena.
Ešte, aby som to doplnil, tak v podstate tieto útoky neboli iba na mňa, ale bol na viacerých našich členov, kde vlastne išlo v podstate o, dá sa povedať, že desiatky útokov fyzických alebo zničených aut, kedy sa vlastne nevyriešil ani jeden. Nikde nebol nájdený žiadny svedok, ani žiadny podozrivý nebol obvinený, ani nič. Aj keď možno niektorí riadoví policajti sa snažili túto situáciu riešiť, ale v podstate či to išlo do stratená. Ja len na margo toho, že každý o nás tvrdí, aký sme my násilníci, ako prenasledujeme ľudí, buď inej národnosti alebo iného názoru, a pritom sme napadaní my.
No, klasika. Ja chcem poprosiť poslucháčov, prosím vás, ak to niekto nahráva, ja som zabudol zapnúť nahrávanie, pošlite mi po relácii, prosím vás, link na norbert@slobodnyvysielac.sk, aby sme to mohli hodiť potom do archívu. A máme tu otázku od Antona, píše: dobrý večer, aký má slovenská pospolitosť vzťah k spoločnosti slovenskej inteligencie Korene? Existuje nejaká forma spolupráce?
Tak v podstate tuto nemáme žiadny názor na takúto organizáciu, ani v podstate nemáme žiadne s ňou kontakty, ani nič. Ale teda považujeme toto zruženie, alebo teda organizáciu za prínosnú.
Dobre, podporuje, ďalšia otázka, podporuje slovenská pospolitosť nejakým spôsobom začínajúcich slovenských umelcov, básnikov, spisovateľov, spevákov, športovcov a tak ďalej?
Áno, v podstate hej, lebo viacerí naši členovia buď píšu básne alebo poéziu, a teda podporili sme aj teraz naposledy mladú kapelu z Nitry, ktoré sme poskytli finančné prostriedky na to, aby vydali demoverziu svojho albumu. Uverejňujeme teda práce našich členov alebo aj ľudí, teda, ktorí sú naši sympatizanti a tak ďalej na našich stránkach. A veľmi, veľmi často robíme súťaže v tvorivosti, ktoré teda sú vždy na určitú tému, aby teda sme prebudili v mladých ľuďoch tvorivosť a hlavne teda pretože považujeme všetko robíme tak, aby sme niečo vytvorili. Nie aby sme niečo ničili, ale hlavne by sme boli kreatívni, aby sme niečo vytvárali, hodnoty alebo kultúru a tak ďalej.
Dobre, ďalšia otázka. Prípadne podporuje slovenská pospolitosť pestovanie a predaj domácich potravín drobných remeselníkov?
Podporujeme túto myšlienku, momentálne teda nespolupracujeme s nejakým takýmto subjektom, ale teda sme veľmi naklonení a teda kto by chcel mal záujem v tomto, aby sme mu v tom pomohli, tak nás kľudne môže kontaktovať. Môže napísať mail na pospolitos@pospolitos.org. Sme tieto myšlienke veľmi naklonení, lebo v podstate máme aj ekologické aktivity a aj v našom manifeste moderánskom Slovenskej pospolitosti je, že chceli by sme zabezpečiť Slovákom teda zdravú stravu a zdravé potraviny.
Dobre, píše nám Michal, a toto je od veci, že čau Noro, toto stojí za povšimnutie, čo dnes Weissenbacher umiestnil na svojom Facebooku. Títo ľudia proti mne rozpútali nenávistnú kampaň za to, že som ich vraj nazval náckami, čo není mimochodom pravda. Počúvaj ma, Peter, ja mám screen grab, rozumieš? Mám ho. Hej, mám ho zase zavesiť, zase ho mám vešať všade po Facebooku, aby som dokazoval tebe, že klameš. Mám ho, hej. Napriek tomu, že mi niekto ukradol počítač, hej. Ja ten screen grab mám, hej. Takže, čo není mimochodom pravda, aspoň nevypisuj hlúposti, pretože akorát zo seba robíš debila. Ako proste je to pravda, a ja ten screen grab mám, hej. No, a píše ďalej, že rozumiem tomu popravde, čím ďalej, tým menej. Pozrite si aj diskusie pod obrázkom, ja si urobil obrázok, čo je to slobodný vysielač, kam chodí debatiť Sulík, Skripek, Indie Media, Samver, Roštáš a podobné existencie. A dobre, ja to zase zavesím, hej, alebo nie. To je jedno, proste je to všade po nete. Ak niekto má, prosím vás, ten screen grab, lebo viem, že viacej ľudí si to vzalo, tak mu to tam povešajte. Tie jeho nezmysly, čo tvrdí, že nie je pravda. Michal píše, dobrý večer, škoda, že ste do tejto relácie neposadilo proti pánovi Škrabákovi aj pána Mareka Baláža. A Mareka Baláža môžeme zavolať. A uvidíme pozdejšie. Musím prejsť tieto e-maily. A Martin píše, dobrý večer, vďaka vašej dnešnej diskusii som práve zistil, že aj ja som fašista. No, vidíš to. Super.
Vítajte v klube.
Dnes som netušil, že názory pospolitosti a názory moje sú tak podobné. Nie som žiadny rasista, môj dedo bol partizán. Dodnes som odsudzoval túto skupinu. Vďaka tejto diskusii som zistil, že byť fašista a extrémista je v skutku byť človekom, ktorý vože vlastným rozumom a neverí masmediálnym klamstvám. No vidíš, Martin, vítaj naozaj do klubu prebudených. Ide nám telefonát, tak ja ho vezmem. Dobrý večer.
Ahoj, Noro Jozef.
Čau.
Dobrý večer.
Neviem, či si čítal už otázku pánovi Škrabákovi, ktorú som ti posielal.
Kamaráde, vieš čo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si.
To nevadí, tak zavolal som.
No.
Mám otázku, či mi vie vysvetliť, prečo vodca. No. Prečo nie šerif, ja neviem, predseda. To by ma zaujímalo, prečo vodca.
OK.
No tak túto
ale mám ešte jednu otázku potom.
Dobre.
No, tak túto otázku nám teda kladie veľmi veľa ľudí, ale často to vysvetľujeme. V podstate je to ako keby teda, je to funkcia, ktorou som teda poverený. Vodca je to preto, lebo nechcel sme dávať predsud, lebo to nie je to politická strana ani nič podobné. Vodca je to preto, lebo vedie vlastne Slovenskej pospolitosti, vedie tú organizáciu a tak ďalej, je to slovenské slovo, tak sme nechceli dávať cudzie. Ono, neviem, prečo to tak prichádza ľuďom čudné, lebo napríklad predsedovia politických strán sú volení, že je to líder politickej strany, čiže vlastne v preklade tiež vodca. Uh-huh. Takže no, mnoho ľuďoch to vyvoláva asociáciu, že to je vlastne ako keby titul, ktorý mal napríklad Mussolini, Hitler a podobne. Je to proste...
on to bol titul, vieš, ťažko definovať, lebo to bol titul. Aj? Akože keď si to pozrieš zo zdrojov, ako Wikipédiu považujem za celkom solidný zdroj, vodca bol titulovaný ako vodca. Aj? Čiže nečeduj sa tomu, že sa potom spája tá asociácia. Ja ju nespájam, ja sa len pýtam, vieš.
Áno, pre nás to bolo vhodnejšie pomenovanie ako predseda, lebo ja napríklad nepredsedám ničomu, ja proste tých ľudí vediem.
No, zase tak... predseda u mňa asociuje predsedu jednotného rolníckeho družstva.
No, niečo podobné. Pre nás to bolo proste najvhodnejšie slovo, ktoré sme použili pre túto funkciu. Napríklad môžeme ešte povedať k tým funkciám. Ostatné funkcie teda u nás napríklad ako keby taký miestny predseda miestnej organizácie sa volá staršina a jeho zástupca sa volá podstaršina a hospodár má vlastne na starosti hospodárstvo. To sme vlastne dali v náväznosti na teda tú slovanskú históriu, občinový systém a podobne. Čiže to nikomu zase nepríde čudné. Ale vodca sa nám proste stalo, zdalo ako najvhodnejšie pomenovanie.
Druhá otázka?
A druhá otázka je, že modrý znak mi celkom nevadí, ani slovanský dvojkríž. A prečo čierna? No, tak pozri sa, chalani, chodíte v uniformách, ja sa pýtam, prečo čierna?
No, my neviem, či si ich videl teda naše uniformy naživo, alebo teda si ich videli iba na čierno-bielých obrázkoch, ale teda naše uniformy sú tmavo-modré.
Aha, čiže to nie je čierna, lebo ja mám porušený farbocit, ja sa pýtam, vieš.
Alebo si kúp si lepší komp, vieš, čo má vyššiu rozlíšenosť než 30x20.
Ja mám porušený farbocit, ja určite odtiene farby.
To je úplne v poriadku, lebo napríklad veľmi často nás niekedy v minulosti označovali za čierno košeliarov a podobne. Dokonca ja som, bola taká úsmevná príhoda, bol v titulok, myslím, že v Pravde, alebo Sme, neviem, nie som si už istý, v ktorom denníku. Bolo tam proste odfotený náš člen v uniforme Slovenskej pospolitosti a nad tým nápis čierno košeliari dupotali modrou, sa mi zdá, alebo dupotali nejakým mestom a proste bolo tam nápis čierno košeliari a pod tým bolo jasne vidieť, že tá košela je modrá. A modrá je preto, lebo slovenskí dobrovoľníci, slovenskí revolucionári v roku 1848 mali modré rovnošaty, preto máme modrú farbu.
No vidíš to, stačí keď dáš fotku niekoho v modrej košeli a povieš, že je čierna a všetci si myslia, že je čierna.
Dobre, a ešte jednu vec, ja som si prečítal stanovy a zaujalo ma jednu vec, ako je tam skončilo to všetko v poriadku. Ale nerozmýšľal si nad tým, že či by netrebalo viacej propagovať aktivity a pospolitosti, ktoré súvisia s ochranou prírody, národného bohatstva a tak ďalej, lebo to mi chýba. Ja viem, že sú časopisy, ja ich občas pozriem a tak ďalej, ale proste chýba mi to na vonok. Lebo tam máte v stanovách, že ochraňujem prírodu, blablabla, národné bohatstvo a tak ďalej, hej. A verím tomu, že chalani od vás robia akcie, aj okrem pochodov, ja neviem, k Tisovmu hrobu a tak ďalej. Či by nebolo fakt dobré sa medzi tých ľudí dostať do povedomia, že počkaj, ale my robíme toto. Lebo to kopec ľudí nevie, vie.
Áno. Vieš, na toto teda, ak ti môžem týkať, tak ti odpoviem, že keď si teraz klikneš momentálne na stránku www.pospolitosť.org, tak tam zbadáš poslednú reportáž z ekologickej akcie, ktorú sme robili, ktorú vlastne teraz robíme po celom Slovensku. Je to vlastne iba kvázi také jednoduché zbieranie odpadu v takých oblastiach, ktorých sa pohybujú v parkoch a v ktorých sa pohybujú ľudia, na ktorých chodia na prechádzky a tak ďalej. Že tieto akcie napríklad na budúci týždeň máme naplánovanú čistenie jazera pri Martine a proste tieto akcie momentálne robíme na jar.
Ja ti rozumiem, ja o tom viem. Rozumieš ma? Uh-huh. O tom vie hrstka ľudí. Keď povieš pospolitosť, každý si ťa spojí s pochodom k Tisovmu hrobu.
Áno, to je zase...
90% ľudí proste.
Áno, to je zase ten problém, že nemáme inú možnosť sa prezentovať ako našimi stránkami, našimi časopismi. Nás do mainstreamu nepustia a keď aj podporíme, teda, alebo zorganizujeme nejakú akciu v tomto štýle, tak proste o tom nikde nenapíšu.
Práve preto ti hovorím, že si tam teraz, dúfam, že tam nie si posledný krát a máš možnosť, lebo toto rádio počúva ich ľudí. Čiže proste dáme sa o veciach, ktoré robíte, hej, a toto mi chýba. Ja ťa počúvam hodinu a pol a chýba mi proste toto robíme. Proste prezentácia, pokiaľ chceš ľudí, pokiaľ chceš otvoriť mozgy, tak mali by vedieť, čo robíš.
No, dobre, lenže toto je tiež aj moja vina, lebo tu je 1,5 milióna otázok.
No, tie otázky sú väčšie.
A tiež toto nie je žiadna reklama na Slovensku pospolitosť, takže...
Nie, ani nechcem. Ale ešte raz, už keď mám hostia, mne je len smutno, že každý, kto zavolá, tak nepoloží normálnu, ako ja nebudem sa hlásiť, že som inteligent, lebo som, ale položím konkrétnu normálnu otázku, hej. Proste jednoducho, mňa to zaujíma.
Však dobre, veď, ale tak zavolal si, hovoríte o tom, veď to je v pohode. Vieš.
Jasné, nebránim sa tomu. Dobre, chaloši, držte sa.
Dobre, ďakujeme.
Ďakujeme, určite.
Hej, jasne, však dobre, našťastie máme aj inteligentných poslucháčov. Píše nám Jakub, ahojte, Jakub, čo vidíš v myšlienke úplného zjednotenia všetkých národov v jeden globálny národ s jednou hymnou a jedným jazykom, ale bez psychopatov a deprivantov vo vláde?
No, v podstate, čo sa týka takéto jednej celosvetovej vlády, tak sme ostro proti tomu. V podstate preto sme proti multikultúre, lebo národy ako také by zanikli, by sa premiešali medzi sebou. My sme vlastne súčasťou takého identitárneho hnutia a podporujeme to, aby si každý národ uchoval tú svoju identitu, svoju kultúru, svoje zvyky a tak ďalej. A tým, kebyže sa vytvorí takýto štát, tak by tieto kultúry jednotlivé zanikli suverénne. Ale samozrejme nie sme proti spolupracovaniu samostatných suverénnych národných štátov.
Dobre, máme telefóna, dobrý večer.
Dobrý večer, to je tomu anonym.
Áno.
Ja by som chcel poradiť poslucháčom a potom by som mal jednu otázku. Chcel by som poradiť tým, čo majú porušenú farbocitnosť a všetkým, ktorí keď vidia titulok, že čierna košela, hoci je na obrázku modrá, tak existuje taký program, ktorý sa volá, že Pixi. Je to open source a to keď si nainštaluješ, tak máš také klikátko a s tým, keď klikneš na hociaké pole na obrazovke, tak ti vyhodí hexadecimálny kód farby, na ktorú si klikol.
Hej, toto chceš od ľudí, ktorým niekto povedal, že ľudia potrebujú istoty a volali ho. Hej, toto chceš od nich. Hej. Dobrý si. Aká bola otázka?
No otázka je, že ako sa stať členom, lebo ja som na stránke nič také nenašiel. Ďakujem.
Dobre, ďakujeme.
No ako sa stať členom? Na stránke teda máme zverejnený kontakt. Teda ešte raz takto aspoň hovorím o zverejním pospolitosť@pospolitosť.org. Stačí, keď teda záujemca napíše na tento mail, napíše niečo o sebe, prečo chce vstúpiť do Slovenskej pospolitosti, napíše kontaktné údaje a potom už kontaktujú naši ľudia, ktorí s ním spravia pohovor a teda sa uvidí, že čo ho príjmu.
No a tento borec sa už prepalil, lebo otca má Maďara. Ale možno na teba budú prihľadať zhovievavo.
To nevadí.
Janka píše, otázka pre hostia, čo robíte preto, aby ste vaše združenie dostali do povedomia verejnosti a ako sa snažíte prilákať ďalších ľudí? Ja osobne som sa teda okrem negatívnej reklamy v mainstreame so žiadnou propagáciou pospolitosti nestretla. Nejaká forma reklamy, letáky a tak ďalej. Poslucháčka z Martina.
No, ja k tomuto by som sa vyjadil, že my, čo sa týka reklamy a podobne, teda do mainstreamových médií sa nedostaneme. Do televíznych diskusí sa takisto nedostaneme. Dávali sme viacero ponúk skoro všetkým televíziám, nech nás zavolajú do diskusie s hocikým. Samozrejme, naše žiadosti ignorovali. A čo sa týka, teda vyrábame si rôzne propagačné materiály, fungujeme na internete, na Facebooku a tak ďalej. Všetko v rámci našich v podstate skromných možností, lebo všetko si platíme z vlastných peňazí, nemáme žiadnych bohatých mecenášov, aj nás nepodporujú žiadni podnikatelia a podobne. Väčšina teda našich členov sú mladí ľudia, ktorí zarábajú 300 až 450 eur, alebo sú to študenti. Čiže vlastne sa na celú činnosť a na všetko sa skladáme z vlastných peňazí.
Dobre, Martinovi odkazujem, že ty sa sme už to preberali. Samozrejme, e-mail je z predtešovej hodiny. Peter píše, že vďaka za odpoveď za slovenských Maďarov teraz počúvam, že členovia pospolitosti môžu byť len Slováci. Je to blbosť.
Tak my presadzujeme to, aby sa ľudia rovnaké identity, rovnakého názoru a pôvodu zjednocovali. Samozrejme, nevidím v tom problém spolupracovať so slovenskými Maďarmi. Tým, že teda sa nemôže niekto iný inej národnosti stať našim členom, my to nepovažujeme za niečo...
Proste nejde o to, že teraz, dobre, ty si Maďar, ty si Talian, nebudeme sa s tebou baviť, hej?
Nie, o to vôbec nejde. My dokonca spolupracujeme s viacerými slovenskými Maďarmi. Ja mám veľa kamarátov, ktorí sú slovenskí Maďari a spolupracujú s nami. Nemusia byť rovno naši členovia, ale proste spolupracujeme napríklad aj s maďarskými organizáciami z Maďarska. My spolupracujeme v podstate s organizáciami skoro celej Európy.
Dobrý večer.
Dobrý večer, Jano. Vidím, že ste si nespomenuli na žiaden vtip o cigánoch.
Nie, Jano, počúvaj, máme tu asi ďalších 30 mailov.
Krátky vtip. Kanibál opeka cigáňa. Príde k nemu druhý kanibál a pýta sa, prečo ho točíš tam rýchlo? Lebo keď otočím pomalšie, tak mi kradne zem jaký spáhreby.
Áno, medzičasom som si spomenul na tento konkrétny vtip.
Dobre, ďakujeme. Ja idem na ďalšie e-maily. Zase nejaká píše, môže sa stať členom pospolitosti napríklad človek, ktorý sa narodil na Slovensku a žije tu celý život, ale jeho obaja rodičia sú cudzinci, ktorí sa sem pred jeho narodením prisťahovali?
Tak ja myslím, že na túto otázku som už odpovedal v podstate už aj predtým.
Takže áno, alebo nie? Nie?
Nie.
Nie, ok. Takže nie. Dobre, o Oravcovi sme odpovedali.
Ale teda ako nevidíme problém, aby ten taký človek mohol s nami spolupracovať, samozrejme.
Jasne.
Ja len to chcem zdôrazniť, že to nie je preto, lebo by sme tých ľudí nemali radi.
Dobre. Píše Michal. Nech pán host pripomenie situáciu z roku 2012, kedy Slovenská pospolitosť sponzorovala výstavu psích orechov v Zlatých Moravciach, kde vystupovali aj Radičová, Hospodárová a Banášová.
No, tak tento prípad som chcel spomenúť aj, len som na to zabudol. No, v podstate išlo o to, že sme finančne podporili túto výstavu. V podstate je to vlastne aj súčasť našej činnosti, že podporujeme teda aj psie útulky a podobné veci. A zdalo sa nám dobre teda podporiť túto akciu, lebo výťažok išiel na psí útulok v Zlatých Moravciach. No, zaráža ma to, že čo sa spustilo po tejto v podstate nevinnej akcii a tak ďalej. Spustilo sa to, že proste média a ľudia z organizácie Ľudia proti rasizmu a podobne, tak nám zazlievajú aj to, keď robíme dobré skutky.
Hej, lebo to je článok v Pluske, on píše, že zlý vtip Radičová akcii pod logom extrémistov. Hej. Takže, dobre.
Ja len ešte na margo toho, že tam redaktorka sa pohoršovala nad tým, že medzi sponzormi bolo uvedené naše logo, ale napríklad, že tam boli loga proste firiem a podobné veci, ktoré vyrábajú alkohol a podobné veci, tak to nikomu nevadilo.
Hej. A Robert nám píše, toto sú veci od veci, ale dobre, ja to prečítam. Podľa genetických výskumov DNA v Strednej Európe až 50% obyvateľov Maďarska má slovanský pôvod a asi len 4 až 5% je Maďarov. Už trochu chápem, prečo majú k nám Maďari tak blízko. Chcel by som poblahožovať takto verejne Jakubovi k narodeninám v mene TMG Team.
Ďakujem.
Marušiš nám píše, super, Vlado, ok, ideme čítať. Ahojte, otázky. Tak, toto bude nadlhšie. Uh-huh. Tak sa nachystajte. Odsúdila Slovenská pospolitosť činnosť Tisa za jeho zlé činy, napríklad, že vysídloval ľudí, ináč povedané, dopomohol im do koncentrákov. Okrem toho, že mohol urobiť aj dobré veci, za ktoré ho Slovenská pospolitosť môže aj uznávať, to im neberiem. Ale ak neodsúdia jeho zlé činy, tak určite len preto, lebo tie činy nepokladajú za zlé.
Tak ja neviem konkrétne, o aké zlé činy ide.
No veď vravel, tu píše, že dopomohol ľuďom do koncentrákov.
Ja osobne nie som historik, teda neviem, ako to vtedy fungovalo, ale teda ja som si čítal, alebo mám naštudované, že práve ty so pomáhal veľa Židom uniknúť týmto koncentračným táborom a podobným veciam. Nemám vedomosť o tom, že by on bol zodpovedný za tieto deportácie.
Dobre, druhá otázka. Na vašom webe píšete, že mor, zvaný homosexualita, sa dostal aj k nám. Je len otázkou času, kedy budú psychicky chorí ľudia legálne zneužívať malé deti. Otázka. Akým spôsobom bojujete a upozorňujete proti zneužívaniu detí kňazmi rímskokatolíckej cirkvi, keď vám teda tak záleží na deťoch? Lebo ináč tie deti používate iba ako nástroj vlastnej homofóbie a nenávisti.
Tak my rovnako odsudzujeme pedofilov, odsudzujeme pedofilov nie len teda ľudí, čo sú mimo cirkvi, ale odsudzujeme rovnako pedofilov aj tých, čo sú v cirkvi.
Dobre, ďalšia otázka. Čo máte proti homosexuálom? Prečo homosexualitu považujete za psychickú poruchu? Keď odborníci to na základe medicínskych faktov považujú len za inú sexuálnu orientáciu spôsobenú iným hormonálnym vývojom ešte v maternici. Vy ste väčší odborníci než vedci? Ak áno, uveďte vedecké dôkazy, testy, výskum a jeho výsledky.
Tak neviem, akých teda odborníkov myslí poslucháč. Ale teda, keď sa o nejaké veci hlasuje o tom, či to bude úchylka, alebo či to nebude úchylka, ešte pred pár rokmi to úchylka bola, keď sa o tom hlasuje, teda mnohí ešte teraz teda odborníci tvrdia, že to je úchylka, že to nie je normálne, tak každý si na to vytvorí názor sám. My sme si na to vytvorili takýto názor a považujeme to za negatívny fenomén, ktorý podkopáva vlastne základy spoločnosti a teda preto to považujeme za negatívny faktor a negatívny fenomén.
No, ja zase na toto mám a nad tým to by som bol opatrný, čo je normálne a nenormálne, bo normálne je definované to, že to, čo považuje väčšina ľudí za, že je to OK. Hej.
Áno,
a teraz nech mi niekto povie, že či je normálne žiť na kolenách, držať hubu a mať ohnutý chrbát celý život, pretože väčšina Slovákov toto robí a je to normálne. Viete, ako toto je...
Nie je to normálne, ale teda väčšina ľudí si myslí, že to je normálne.
Áno.
Tak to je potom normálne. Áno,
lebo väčšina to aj robí. Hej. No a píše nám ešte Vladislav, že videl som na webe ich zber odpadku a protialkoholickú výchovu, za čo iba toto ich chválim. Dobre, ďakujeme za príspevky. Peniaze nám už samozrejme neposielaj. Píše nám Vlastimil, zdravím, chcem sa spýtať ohľadne identity. Stále hľadáte, prečo označujú SP za fašistov. Jeden z dôvodov bude aj ten, že sú hrdí na svoj pôvod. Dnes, keď poviem, že som hrdý na to, že som beloch, tak som rasista. Ale keď je cigán, žid, černoch, hrdý na svoj pôvod, všetci mu tlieskajú. Áno, toto je zámerná propaganda, takže ako toto snáď každému dochádza. Prečo je identita problém pre belocha? V jednom rozhovore bratislavský rabín Baruch Majers na otázku, môžu byť deti v škôlke aj nežidia, odpovedal, nie, škôlka má veľmi konkrétne poslanie, je pre židovské deti, aby mali možnosť získať vedomosť o svojom dedičstve v prostredí, kde sa necítia byť inakší. Prečo sa nikto nezamýšľal nad tým, že by mohol byť rabín rasista? Kde vtedy boli ľudskoprávni aktivisti, ktorí bojujú za zmiešané školy na východe a toto im nevadí? No, na Facebooku a vypisujú klamstva. Tam sú ľudskoprávni aktivisti. A ďalšia vec, označenie fašista sa stalo synonymom pre zlo, ale pritom za národného socializmu a fašizmu sa dokázalo spraviť pre štát a ľudí veľmi veľa dobrého, ale povedať o tom je trestné, keď poviem, že za komunizmu bolo lepšie, tak už skoro nikto nevidí tie milióny mŕtvych a zbytočených ľudí. Kamaráde, pretože tí istí Komanči sú tu stále, hej, proste to je dôvod. Dobrý večer.
Dobrý večer. Takže to som sa mobil až teraz, takže ak sa niečo budem opakovať, tak ma opravdu strohnite. Pán Škrá, ja som sa spýtať jednu takú vec. Vlastne v súvislosti s vašou stranou, permanentne počujem iba o neznačení Romov. Podľa mňa tým iba rozsiate nenávisť medzi Slovákmi a tak ďalej. A chcel vám spýtať, či ja som nikdy nepočul vaše strane, či má nejaký hospodársky alebo ekonomický program. Máte vlastne vôbec z vašej strany nejakých takýchto odborníkov, alebo sa iba primárne zameriavate na neznášanie Romov, lebo ešte ja som žiadny takýto program nevidel a podľa mňa neznášať je veľmi málo na to, aby ste chceli spôsobiť ako politická strana.
Dobre, ďakujeme.
Aby som takto v tej prvej časti vedel, tak už sme o tom hovorili, že my nie sme politická strana, my sme občianske združenie. Čiže...
Ale vidíte, že v ľuďoch tie médiá to naklavírovali úplne
veľa,
v pohode.
Veľa ľudí nadobudlo.
Takže ešte raz, Slovenská pospolitosť nie je politická strana. Hej? A napíšte si to niekde, prosím vás.
A ešte, čo týka tej druhej časti, tak my sme nikdy nepovedali, ani sme nejako nenaznačili, že nenávidíme cudzie etnika, alebo že nenávidíme cigánov. Asi toľko k tomu.
Dobre, Jakub tam píše, chcem sa opýtať, či ste postrehli na základných školách nový predmet multikultúrna výchova. Každá škola si mohla vybrať, či tento predmet do vyučovania zaradi.
No, samozrejme, že sme si to všimli a bereme to ako veľmi negatívny jav. V podstate snažíme sa bojovať proti tomu šírenie vlastne našich teda informácií o multikultúre a podobne. Len hovorím, máme problém dostať naše myšlienky, keď sme vlastne označovaní za zlo a nie sme púštení do verejnoprávnych médií ani do mainstreamu.
Ja si nedokážem predstaviť, keby urobili taký guláš, že by to celé teda premiešali celú tú planétu. A ja som Cestoval som hodne a samozrejme bol som v mnohých kultúrach a samozrejme s tými ľuďmi som sa bavil a snažil, ja nechodím že na pláž, ale proste idem medzi tých ľudí. A moja žena sa koľko za mňa bála, že ja som niekde tam v Káhire po uličkách behal, ale čo chcem povedať je to, že práve preto, že tie kultúry sú rôzne a sú úplne iné ako naše, mňa to vždy obohatilo, mne to zmenilo mi to veľakrát proste pohľad na veci a obohatilo ma to. A pokiaľ by sa urobilo ten multikulty, tak potom nemá zmysel ani cestovať, ani nič poznať. Potom máte ten guláš tu a taký istý guláš budete mať v Egypte a taký istý guláš budete mať v Južnej Amerike. Veď každý ten národ, každá tá kultúra je niečím zvláštna a má čo iným kultúram proste povedať a ukázať. A keď niekto nechce, tak nech sedí doma, neviem, na salaši a tam sa hrá s baranom. A keď niekto chce, tak si môže pocestovať alebo proste môže si prečítať a o iných kultúrach sa dozvedieť. Hej? A ja na to nepotrebujem. A ja keď som chcel vedieť, ako sú na tom moslimovia toto, tak ja som si zašiel do arabských krajín a ja som tam bol som tam týždne, bavil som sa s tými ľuďmi. Hej? A normálne som vošiel do domu, bol som tam, hej, viem, o čom je reč, hej, viem, čo sa deje, bol som tam cez Ramadán napríklad, ale ja na to nepotrebujem minaret toto na námestí, hej, pre Boha živého, hej, ako proste nie, ako nehnevajte sa na mňa, nie, hej. Takže ja sa na toto pozerám takto. Otázka ďalšia. Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na dôvod odlúčenia sa Slovenskej pospolitosti od ľudovej strany Naše Slovensko. Ďakujem.
No, v podstate sme sa rozhodli, že systém politický, ktorý na Slovensku funguje, tak v podstate nie je šanca, aby sa obyčajní ľudia dostali do parlamentu a riešili nejaké veci. A hlavne sme sa oddelili od ľudovej strany Naše Slovensko preto, lebo tam absentovali akékoľvek riešenia. Táto strana bola veľmi centralizovaná, čo my osobne nemáme radi. A hlavne sme sa rozišli v niektorých názoroch a v cieľoch, ktoré chceme dosiahnuť.
Dobre, ďalšia otázka. Píš nám Pavol, a to je náš poslucháč z Norska. A zdravíme ťa. Plne s vami súhlasím, Noro, že problém tejto spoločnosti je riešiť, čo je dnes. Je treba riešiť sa, že ľudia nemajú čo jesť, že dôchodcovia nemajú za čo zaplatiť elektrínu a podobne. Strácame len čas a energiu na hrabanie sa v minulosti. Mne Tiso, Hlinka, Lenin a podobný nenaplnia chladničku, nezaplatia účty a takéto organizácie ako Pospolitosť len nalievajú olej do ohňa Fico, nebudem čítať ďalej, proste Ficovcom, a tým sa odvráca pohľad na skutočný problém tejto spoločnosti. Nie som proti chlapcom z Pospolitosti, len Ficovci, povedzme to tak, lebo napísal, že Fico a Úd, hej, sa držia, rozdeľuj a panuj. Ale my sa máme dať dohromady. Pospolitosti dali nálepku rasisti, čo je vlastne rasizmus, není to aj keď cigáni povedia bielemu gadžo. Dobre.
Ja, ešte aby som sa vedel k tejto téme, tak tieto historické udalosti, vlastne história, tak je to iba určitá časť našej činnosti. Ja len teda, aby som teraz uvedol, že vlastne aká je teda naša hlavná činnosť.
Nech sa páči.
K tomu sa snažím teda dostať celú dobu. Naša činnosť je vlastne stojí na štyroch pilieroch. Prvý pilier je šport. Organizujeme športové podujatia, robíme rôzne tábory, kde vlastne športujeme, cvičíme, pestujeme sebaobranu a podobne. Ďalším takým pilierom je kultúra. Robíme rôzne prednášky na historické témy, robíme súťaže v tvorivosti, oboznamujeme ľudí o slovenských knihách, o slovenských autoroch a robíme aj kultúrne podujatia a podobne. Ďalším takýmto pilierom je solidarita. Teda hlavne solidarita hlavne medzi našimi členmi, ale teda solidarita aj s ľuďmi, ktorí to potrebujú hlavne. Robili sme napríklad rôzne zbierky pre deti, aj vlastne tu ten sponzoring toho zvieracieho útulku psieho, lebo proste považujeme a bojujeme za to, aby sa vytvorila taká spoločnosť, ktorá bola k sebe solidárna. Lebo momentálne to je ten najväčší problém, že Slováci medzi sebou nie sú solidárni, sú veľmi egoistickí a...
Súhlasím. Ale nie všetci.
To je, samozrejme nie, že nie všetci, ale teda vo väčšinovej spoločnosti to platí. A to chceme hlavne obnoviť v ľuďoch tú solidaritu, lebo niekedy to bolo medzi nami, ale teda súčasnou modernou dobou to bolo zničené.
Prerušte vás na chvíľku, máme telefón, dobrý večer.
Dobrý večer, tu je Jaro z Banskej Bystrice.
Zdravíme.
Dobrý večer.
Len takú poznámku, krátku by som chcel k tomu, čo ste teraz spomínali, tú multikulturalizmus, lebo ja to vidím takto, ako to teraz poviem, a to sa nikde, alebo skoro nikde sa to nehovorí, ale jednoducho multikulturalizmus to, že sa tu do západných krajín a neviem kde všade v Spojených štátoch robilo vlastne, sa umožnil ľahká imigrácia pre cudzincov.
Áno.
Tak to je vlastne tlak na to, aby boli znížené mzdy pre najmä nízko kvalifikovaných ľudí. Lebo napríklad, ja som počul pred rokmi na Islande, že to už je možno 15 rokov dozadu, som bol prekvapený, že, no, že upratovačka na Islande zarobí skoro toľko ako doktor. Hej? Tak to je, akože nie je to asi tiež celkom správne, ale tiež nie je ani podľa mňa správne to, keď teraz niekto, kto má nízku kvalifikáciu, ale treba zmaká, kope ten kanál, že sa mu skečky parí, tak tiež nie je fér, že on zarobí minimálnu mzdu a ledva vyžije, alebo ani nevyžije poriadne, hej?
Nie, v dnešných, ja pravím jednu vec, v dnešných cenových podmienkach, všetko, čo sa tu deje, taký kopáč by mal mať okolo 800 až 1000 eur určite. Hej?
No.
Lebo toľko by si zaslúžil za takú prácu.
Že to som chcel povedať, ten aspekt toho, že tá multikulty, to sa tlačí ľuďom, však my tu budeme mať multikultúru, ale za tým je to, aby sa znížila pracovná sila najmä tých nízko kvalifikovaných ľudí. Hej, to na západe. A, tak, a vrajím, že ten Island sa tak vyňal z toho, tam asi nemali tú multikulty politiku, tak vlastne tam to bol dôsledok ten, že upratovačka zarábala skoro toľko ako doktor. No. Takže
dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Dobrý večer. No ja k tomuto by som povedal, v podstate to miešanie kultúr a vlastne zánik tej aj európskej či akékoľvek identity je vlastne iba vedľajší produkt tej imigrácie. No, hlavný cieľ teda imigrácie je ten, ktorý uviedol teda poslucháč, lebo proste globalistom a teda finančným skupinám a podobným ľuďom, ktorí vlastne ovládajú svetový kapitál, ide o to, aby vlastne znížili čo najviac náklady. Preto teda dovážajú takúto vlastnú pracovnú silu, teda lákajú do rozvinutejších krajín a hlavne aj preto teda presúvajú napríklad svoje fabriky do krajín tretieho sveta a rozvojových krajín, lebo im ide hlavne o to, aby mali čo najmenšie náklady a čo najväčšie zisky. A vlastne zánik tých európskych kultúr a podobne, tak je v podstate iba vedľajší produkt. A preto sa teda vlastne šíri takáto multikultúrna idea, aby ľudia teda s týmto súhlasili, že je to vlastne pre nich dobré.
Dobre, dáme si 6-minútovú prestávku a po nej sa vrátime a dorazíme všetky tieto e-maily.
Close your blind.
Centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Tak, dobrý večer naposledy. Vraciame sa do poslednej časti informačnej vojny. Ja chcem prebehnúť ešte tieto otázky, ktoré nám poslucháči zaslali. Takže Kristýna nám píše: zdravím Kuba a všetkých štúdiu. SPčkaru nazývajú tak, ako nazývajú, kvôli Kotlebovi. Je to účelové. Kotleba má za úlohu odpútať pozornosť od dôležitejších problémov Slovenska a ešte viac štvať ľudí proti sebe. Politici zatiaľ môžu robiť, čo chcú. Celkom sa mu darilo, ale v strane boli aj ľudia, ktorí to pochopili. Chvála Bohu za Slovenskú pospolitosť od Kotlebu, že ste sa oddelili a časom snáď ľudia pochopia, kde je pravda. Držím vám palce, nech sa darí.
Ďakujeme.
A je to bývalá členka okresného koordinátora LSNS, Kristýna.
Áno, áno.
Dobre, zdravíme. Jakub píše: chcem sa opýtať ešte, aký je rozdiel medzi SP a Slovenským hnutím obrody, prípadne či medzi sebou spolupracujú.
Tak ono, Slovenská pospolitosť a Slovenské hnutie obrody sú dva rozdielne subjekty, a teda momentálne s nimi nespolupracujeme, že vôbec.
Dobre, Peter píše: dobrý večer. A to, že sú Slováci rasisti, je umelo vytvorené a organizované zo zahraničia, presne tak, ako aj tá zlodejina v celej východnej Európe organizovaná zo zahraničia. Kamaráde, my sme takí kreteni, my ani rasisti nevieme byť poriadni, takže taká je bohužiaľ skutočnosť. A píše jeden príklad: za všetky v čase po rozdelení Československa, keď sám veľký Zbigniew Brzezinský otvorene hovoril, že Slováci nie sú schopní, aby mali svoj vlastný štát a že Slovensko bude rozdelené medzi Maďarsko, Poľsko a Ukrajinu, sa stal a takýto prípad. Niekto posprejoval pomníky hákovými krížmi na nejakom židovskom cintoríne na Slovensku. Samozrejme, hneď o tom písali všetky médiá na celom svete. Ale stala sa malá chybička v organizovaní. Japonské noviny, ktoré túto správu tiež priniesli, mali uzávierku v čase, keď sa skutok robil. Dúfam, že to každému musí stačiť. Takýchto vecí sa pár stalo. A povedzme, keď bol útok v Gulf of Tonkin, na čo vlastne Američania napadli Vietnam, tak australské noviny priniesli túto správu predtým, než sa tá vec stala. A viete, ak je to aj globalistom, občas sa vloudí chybička, takže tak toto bohužiaľ funguje. Máme telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, pozdravujem. Ja by som sa chcel spýtať jednu vec. A zatiaľ, áno, rozumiem tomu, že ste len organizácia, nie ste politická strana a tak ďalej, ale tým, že budete mať vlastne viac priaznivcov a ľudí, ktorí normálne premýšľajú a vidia vlastne budúcnosť, a takisto si myslím, že aj o chvíľočku tie mainstreamové médiá otočia, pretože teraz vlastne podporujú cigáňov a proste majú z toho veľkú radosť, že ako to je dobré, ale aj tie mainstreamové médiá s odstupom času zistia, že robia zlú vec a že sa to vlastne v konečnom dôsledku, že si vlastne podpilia konár a urobia sami zle sebe. Len moja otázka teraz na to celá je, čo keď budete taký veľký, že už skutočne si poviete, že založíte politickú stranu, že budete treba zažívať nejaký obrovský boom, ako kedysi, ja neviem, v minulosti Slovenská národná strana. A čo potom? Čo ponúknete Slovensku a čo by ste mohli ponúknuť Slovensku? A čo by ste, predstavte si takú imaginárnu situáciu, že zajtra by sa to stalo, že ľudia skočia po vás, vlastne vyhráte pre vás nejaké tie budúce voľby, čo by ste pre Slovensko urobili? Lebo doteraz ako počujem, áno, robíme toto, robíme a to, takú akciu a chodíme tam a pálime trávu a neviem čo, ale čo by ste skutočne mohli urobiť a ponúknuť a v úvodzovkách zachrániť Slovensko? Celkom na záver ešte podporujem vás, súhlasím s vami, teším sa, že mladí chalani aj proste ľudia, ktorí slobodne zmýšľajú, a že vám pomáhajú, a prajem vám na záver strašne veľa ďalších členov a priaznivcov a podporu. Ďakujem, do počutia.
Aj my ďakujeme.
Takže prvom rade veľmi pekne ďakujem za podporu.
No otázka, v podstate otázka je, že ak by ste sa vyprofilovali ako politická strana, že aké máte, či máte teda nejaké riešenia
V podstate je dosť možné, že niekedy v budúcnosti založíme nejakú politickú stranu alebo podporíme nejakú, ktorá teda chce naplňať naše ciele. Na Slovensku sa teda musí teda presadiť strana, ktorá robí úplne inú politiku, ako robia strany, ktoré sú súčasné. A hlavne to musí byť politika nie o predsedoch a tak ďalej, ale hlavne to musí byť politika o tých samotných ľuďoch. Tí samotní ľudia si musia povedať, kam to strana bude smerovať. A hlavne nemôže záležiť na jednom človekovi. A táto strana, ja som o tom už hovoril, možno nájdete na internete vlastne taký môj osobný politický program, ktorý som mal, keď som kandidoval do parlamentu. V podstate ja som to nazval 3 kroky k priamej demokracii. V podstate prvým takým krokom teda by malo byť potrestanie tých zločincov ponovembrových vlád za účasti obyčajných ľudí, že by sa vytvoril občiansky tribunál, ktorý by bol vlastne nápomocný orgánom činným v trestnom konaní. A hlavne teda navrátenie majetku rozkradnutého do rúk slovenského národa, ktorý sa nakradol privatizáciami a podobnými vecami. A potom vlastne by nasledovala iná vlastne politická forma, alebo teda forma vládnutia. My presadzujeme tzv. Občinový systém, vlastne vychádzame z tradície, ktorú mali naši predkovia. Ide o to, že moc nemá byť centralizovaná, ale má byť riadená obyčajnými ľuďmi. Ale nemyslím tým, že teda všetci by mali rozhodovať o všetkom a tak ďalej. Ale mali by o veciach by mali rozhodovať odborníci, ktorí sa v nich vyznajú. A hlavne ľudia by mali mať možnosť odvolať niekoho z funkcie, keď vidia, že robí, že pachá zločin, že krádne, klame a tak ďalej. Tak majú mať možnosť takéhoto človeka odvolať. A my v podstate presadzujeme stavovský systém, stavovskú demokraciu, kde by vlastne odpadlo hašterenie medzi jednotlivými stranami kvôli názorom a tak ďalej. A vlastne by vznikla situácia, v ktorej by odpadlo vlastne odborníci by rozhodovali o veciach, ktorých sa vyznajú, napríklad učitelia by rozhodovali o veciach učiteľov a podobne. Terajší politický systém je zlý najmä v tom, že strana nepresadzuje proste dobré veci, presadzuje svoje veci. Proste návrhy napríklad opozičných strán sa nepodporujú len preto, že prišli z opozičnej strany a tak ďalej. A my chceme vlastne doceliť takú spoločnosť, aby ľudia boli k sebe solidárni, aby spolupracovali navzájom pre blaho všetkých. Čiže takýto musí byť na Slovensku vytvorený nový politický systém, ktorý je úplne iný ako ten súčasný, terajší, skázený.
Keby malo záležať na mne, tak žiadnu politickú stranu si vy nezaložíte ani nikto iný, lebo ja by som všetky postavil mimo zákon.
V konečnom dôsledku aj my potom.
Ale je zaujímavé vás počúvať a to isté počujem od každých aktivistov a od každého, a či tu bol komunista, alebo pravičer, alebo ja neviem, aká Maria sem príde, alebo po telefóne, alebo volá. V podstate, keď sa ja nad tým zamyslím, tak všetky tieto skupiny majú 80% rovnaký cieľ a tých 20% je ten balast, ktorý vás drží jeden od druhého, a preto sa toto ešte nestalo. A keď tieto skupiny, včetne vás, samozrejme, keď sa tohto balastu spavíte a budete schopní cez tie veci pozerať a začať teda sa pozerať na veci, ktoré vás spájajú, tak tá zmena tu príde behom pár týždňov. Len otázka je, kedy príde tá zmena v hlavách ľudí a zistia, že tých 20%, o ktoré sa hádajú, sú tak nepodstatné. Viete, je to je tak nepodstatné, že proste nechápem ľudí, ktorým ide o prežitie, že sa budú hádať o Tisovi, o homosexuáloch, proste a o všetkých týchto veciach. To sú tie trblietky, tie kostičky, čo vám hádže systém, čo vám hádžu globalisti, aby ste sa zaoberali týmito somarinami, a podstata vám už 23 rokov dosť teda uniká. Píše nám ďalší poslucháč. Mám otázku, že prečo asi momentálne upadá SP a že dosť členov z tejto organizácie odišlo. Nie je to náhodou kvôli tomu, že namiesto kresťanským hodnotám sa v SP dáva prednosť Perúnom a iným pohansko-bolševickým falošným modlám, pretože tam, kde nie je Boh, tak to skoro nič neskôr a skôr či neskôr padne.
Tak tento človek má pravdepodobne úplne zlé a skreslené informácie, pretože zo Slovenskej pospolitosti členovia neodchádzajú, práve naopak. V podstate za posledného pol roka sme vytvorili tri miestne organizácie, ktoré fungujú, že členovia prichádzajú stále. A to, že by sme Slovenskej pospolitosti dávali prednosť tým veciam, o ktorých on píše. Ja už som o náboženstve už som hovoril, že Slovenská pospolitosť nepresadzuje žiadne náboženstvo, pre nás je dôležité kamarátstvo, bratstvo a nie konfesia. A ten, kto proste rozdeľuje Slovákov a ľudí podľa viery, tak to považujem za nesprávneho národovca.
Dobre, Daniel nám píše, zdravím opäť hostia, vymývanie mozgov začína na základnej škole, v každej triede sme mali vycapené plagátiky od ľudia proti rasizmu s mozgami alebo s Vinetúom. Na dejepise nič nebolo o Chazaroch. Druhá svetová vojna sa preberala ako písmo sveté. Priznám sa, že som bol otravený už na základnej škole otrepávaním týchto vecí. Ďalej, ak ti povie cigáň, že si... Dobre, nebudem... No, dobre, nadávka. Lebo si vo výberovej triede, kde makáš ako debil, aby si mal... tie známky, tak ako nemá niekto mať averziu voči cigáňom, keď od detstva s nimi má takýto kontakt a môžem sa premáhať, hľadať všetko, všeho všudy. Som poznal osobne za život troch slušných cigáňov, ktorých z dvoch dobrých rodín. Chválim ťa, Noro, že si spomenul Aziatov, že nám nevadia, je to pravda, makajú od 6. rána, vracujú sa domov medzi 6. a 7. Nedávno som videl dvoch, ktorých poznám z videnia z Bystra. Nenapadlo by ma na nich ani len škaredo pozrieť. No, dobre, ten e-mail je ešte oveľa dlhší, ale áno, v podstate je to tak, vravím, a my sme tak sprostí, my nevieme byť ani dobrí rasisti, možno to je preto tým, že nie sme rasisti. A Jaroslav nám píše, rasizmus, viete definovať tento nezmysel? Ja som rasista, lebo preferujem svoju rasu. Myslím si, že niekto, že to je, myslí si niekto, že to je niečo zlé. Rasovo preferujem ako celok. Možno keby som spoznal dobrého cigáňa, tak sa ho zastane, ale rasista neprestanem byť. Za to mám byť trestaný, veď aj cigáni, černosi sú rasisti, je to normálne. No, Jaro, poviem ti takto, možno málo kto vie, a teraz si proti sebe poštvem strašne veľa ľudí, ale jeden asi najrasistickejší národ na tejto planéte sú Japonci. Hej. Ako všetko je OK, všetko je v pohode, ale ak si chlap a skúsi zobrať Japonku, tak uvidíš, čo urobia jej rodičia. A videl som to nieraz. Hej. A je to čiste o kultúre a rase. Hej. Povedzme napríklad zo strany Japoncov. Neviem, že všetci sú takí, ale ako valná väčšina je taká. A absolútne by ma nenapadlo teraz, že proste budem Japoncom nadávať do rasistov. Proste chcú si to uchovať tak a majú to mať. A nech si to oni vybavia medzi sebou ako chcú.
No ešte k tomu pojmu rasizmu, že podľa mňa ten pojem je nesprávne chápaný, lebo každý ho chápe tak, že keď je niekto rasista, tak vlastne nenávidí ľudí inej rasy a podobne. Ale kľudne by na tento pojem mohol sedieť aj rasista, že vlastne rozlišuje ľudí, že proste ľudia sú rozdelení na rozdielne rasy, etnika a podobne. Čiže tento pojem je dosť nejednoznačný, ale teda je chápaný momentálne takto. Lebo v podstate aj my bojujeme proti rasizmu tým, že vlastne píšeme proti sionizmu, ktorý je vlastne podľa nás ten najviac rasistickejší, najrasistickejšia ideológia.
A toto je zaujímavé, že prečo mainstreamové médiá o tomto sionizme teda viac nerozprávajú, lebo to je rasistické.
Tak ono, každý, kto rozpráva o tomto probléme, problém, čo je v Izraeli alebo podobný veciach, tak je označený za antisemitu a podobne, že to... Toto je veľký problém ako politickej korektnosti, lebo politická korektnosť úplne zabíja slobodu slova.
Však to isté sme tu mali za komunistov. Máme telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer, to je znovu Anonym z Francúzska.
Áno.
Dobrý večer.
Chcem vám povedať len takú pikošku, teraz hovoríte o tom, že ako je rasizmus definovaný a tak ďalej. Tak tu vo Francúzsku to zašlo tak ďaleko, že oficiálne v školách sa deti učia, že rasy neexistujú, že existuje len jedna rasa a to je ľudská rasa. A akákoľvek zmienka o tom, že čierna rasa alebo žltá rasa, tak okamžite ste označení za rasistu, aj keď len poukážete na také základné rozdiely medzi rasami, ktoré sú evidentné, ktoré sú fyzické a nemusí za tým byť nič také, že by ste tým znevažovali tú druhú rasu alebo pokladali za menej cennú. No, takže...
Gratulujem ti k tomu, aké super krajine žiješ.
No, idem odtiaľ to asi preč,
veľmi skoro. Čaute. Ahoj, čauko. No, k tomuto... Neviem, ja síce tiež vždy tvrdím a vždy si za tým budem stáť, že v prvom rade sa máme jeden na druhého pozerať ako na ľudskú bytosť a potom, či je to čierny, biely, žid, katolík a neviem, luterán a Trnavčana a Bratislavčana, ja neviem čo, a ako je, ale to ešte neznamená, ako je to pravda a áno, sme všetci ľudské bytosti a mali by sme sa tak chovať. A to neznamená, že teda niektorí nie sú katolíci, niektorí nie sú židia, niektorí nie sú muslimovia, ale v prvom rade by sme sa teda mali na seba pozerať ako na ľudí a potom sa rozdeľovať podľa týchto dogmát, ktoré vám vnucuje systém. Vladimír píše, dobrý večer, sledujem činnosť Slovenskej pospolitosti z roku 2005. Spôsob a forma ich aktivít podľa môjho názoru nie je dobrá, aj keď ich názory majú určitú racionalitu. Chce to však zmeniť organizovanie a štýl prejavu. Dostal som sa k videodokumentu z roku 2005, kde si členovia SP uctili pamiatku položením venca k soche Ľudovíta Štúra v meste Modra. Nasledoval masaker zo strany policajného zboru. Na videu vidieť aj pána Škrabáka. Ako vnímate dnes udalosti z čias, kedy členovia chodili v uniformách? Myslíte si, že to bolo správne? Kto vás vtedy organizoval? Nemyslíte si, že uniformy pôsobia ostrašujúco? Zneprvňuje vám osobný život extrémne ľavicovej sily na Slovensku?
No, tak napríklad, čo sa týka teda formy toho prezentovania a podobne, tak vlastne za dobu existencie sme tú formu vystupovania dosť zmenili. Čo sa týka uniformiem, tak nedá sa jednoznačne na to odpovedať, či to bolo dobre, či to bolo zle, lebo niektorým ľuďom sa to veľmi páčilo, niektorým ľuďom sa to nepáčilo a podobne. Čiže nevieme, ale my osobne sme nosili uniformy preto, aby sme pôsobili jednotne a hlavne medzi sebou, aby sme mali taký spoločný duch, kolektívny a podobne. A hlavne sme boli niečím iný, lebo žiadna iná organizácia dovtedy vlastne nepoužívala rovnošaty. Uniformami by som to nenazýval, lebo sú to vlastne rovnošaty. Žiadna iná národná organizácia nepoužívala takéto rovnošaty a tým sme boli iní a tým sme sa dosť preslávili a podobne. A hlavne systém dostal vtedy veľký strach, lebo sme vyzerali ako veľmi dobre organizovaní a jednotní a vtedy vlastne boli tie najväčšie policajné represie a podobne, napríklad tá Modra, tak to bola vlastne jedna z takých vrcholných fáz, ktorú Slovenská pospolitosť mala a vtedy už veľmi začala prekážať vtedajšiemu politickému systému, tak preto nás rozohnali, zbili nás obuškami a podobne. Ale v podstate nedosiahli to, čo chceli, so svojou činnosťou sme neprestali. A mnohým ľuďom práve to bolo sympatické, že sme proste neutekli, že sme sa postavili a stále sme fungovali a tých útokov bolo v podstate neúrekom od založenia Slovenskej pospolitosti. Že tie uniformy, ja osobne neviem, aké stanovisko ma k tomu zaujať, či to bolo dobre, či to bolo zlé. Vtedy to podľa mňa bolo dobre. V súčasnosti tieto rovnošaty používame ako vlastne takú tradíciu. Hlavne teda malo to negatívny obraz v tom, lebo médiá nás prirovnávali k Hlinkovej garde a podobne. A dokonca pán historik Kamenec označil, že máme vlastne uniformu, ktorá obsahuje viacero súčastiek fašistických uniforiem z druhej svetovej vojny a podobne. Ja najavšie, aby som tu rovnošatu osvetlil. A modrá farba preto, to už som hovoril, lebo slovenskí revolucionári v roku 1848 mali modré rovnošaty uniformy. A strih vlastne tej košele je strih podľa košele československých legií, ktoré bojovali proti bolševikom Že tieto dve tradície sme spojili dokopy a z toho sa vlastne vytvorila Jovonošata Slovenskej pospolitosti.
Dobre, Michal nám píše, nie je pravda, že Tiso nie je dôležitý, práve na historických témach a špeciálne Tisovi sa dajú krásne ukázať klamstva niektorých médií. Stačí, aby mal človek aspoň trochu naštudované a jeho dôvere voči médiá musí byť ťažko otrasené. Dobre, kamaráde, ale nemusíme sa dohadovať o Tisovi, aby sme zistili, že médiá klamú a zavádzajú a zamlčujú. A to je 10 tisíc ďalších príkladov, takže píše ďalej, pospolitosť nemusím, ale verím, že aj ich posledný člen by téme slovenskej histórie argumentačne sfúkol hocakého redaktora SME, píše nám Michal. Inak tuto nejaký poslucháč hodil článok o vás dlhý na antifa.cz a ja to len prečítam. Slovenská pospolitosť je jedna z najvýraznejších legálne uznaných organizácií, ktorá sama seba označuje za nacionalistickú. Vznikla ako občianske združenie v druhej polovici 90. rokov minulosti so snahou o vytvorenie politickej platformy, ktorá by združovala ultrapravičiarov. Členská základňa je tvorená širokým spektrom neonacistov, ktorí sa aktivizujú na Slovensku, ale aj v zahraničí. Politicky je označovaná za nasledovníkov klérofašistickej Slovenskej republiky, totalitného štátu, ktorý cieľavedome utlačil občanov na základe ich politickej orientácie, národnosti a náboženstva. Za spomienku stojí, že ich obdivovaný štát z vojnových rokov sa aktívne a dobrovoľne spolupodielal na masovom vyvraždení Židov, keď do exterminačných táborov svojpomocne deportoval vyše 70 tisíc ľudí. Na špici kandidátky figure niekoľkokrát trestne stíhaný bývalý vodca Slovenskej pospolitosti 33-ročný informatik z Banskej Bystrice Marian Kotleba. Tento článok je asi z pred dvoch rokov, alebo ne, z roku 2010. No, takže takto ste popísaní v tomto článku. Je to na antifa.cz. Samozrejme, potom je to rozobratý každý z týchto a každý jeden od Kotlebu, až neviem po koho, vidím, že to je aj Mišun a Šlosár a takýto, že každý... Á, dokonca aj vy ste to.
Tak ono, takéto veci tvrdia ľudia, ktorí...
Ale to, ja to čítam, ja len takto budem, a to, proste toto je na odpal, hej, ako toto je urobené proste urobené tendenčne, ale ako fajn, no. Takže vidím, jak je to napísané a každý si to môže prečítať na antifa.cz. Slovenskí neonacisti mieria do parlamentu a článok z roku 2010. Idem ďalej, ešte tu máme posledných 5 e-mailov, prečítam. Dobrý deň, chcem sa spýtať pána Škrbáka na spôsob fungovania pospolitosti. Počas rozhovoru padol výraz občinový systém. Organizácia teda nefunguje na princípe vodca rozkazuje a členovia slepo plnia príkazy. A mohol by k tomu povedať niečo viac?
No, práve Slovenská pospolitosť funguje na báze toho občinového systému. Sú vlastne vytvorené miestne organizácie po celom Slovensku, ktoré vyvíjajú vlastnú činnosť, organizujú rôzne podujatia a podobne. A potom existuje hlavné vedenie, ktoré koordinuje túto činnosť týchto jednotlivých miestnych organizácií. Čiže vlastne každá tá miestna organizácia funguje, má vlastne takú, tak povedať, samosprávu a sama si rozhoduje o veciach, ktoré budú robiť a ktoré podujatia budú organizovať a podobne. Čiže je to v podstate forma priamej demokracie občinového systému a je to vlastne prebratý systém od našich slovanských predkov.
Dobre, Matej píše, dobrý večer, zúčastnil som sa pochodu za samostatné Slovensko z potreby podporiť túto myšlienku. Nehľadiac na to, kto ho organizoval na mieste, ma prekvapila vecnosť a úroveň prejavu, ako aj následného pochodu, nezrovnateľný za koho si s profanovou gorilou. Veľmi pekne ďakujem a teraz už sympatizant Matej. A Vladimír píše, dobrý večer, dokáže si predstaviť pán Škrbák spoluprácu s pani Belovosovovou, pánom Švecom z SHO?
Tak na túto otázku by som odpovedal tak trocha všeobecne. Dokážeme si predstaviť spoluprácu s každým, kto nekradol, kto neklamal, kto nejako neškodil slovenskému národu.
Dobre, tak stačilo povedať nie. Aspoň v jednom prípade. Teda
s niektorými s tými ľuďmi by som si vedel predstaviť spoluprácu, s niektorými absolútne nie.
Dobre. A kamaráde, Vladislav sa nám rozpísal, ale ja to prečítam, pretože ho mám rád. Keď host tvrdí, že ich nezaujíma konfesia, tak vezmu do SP aj preukázateľne správneho Slováka, ale vyznávača islamu?
Nie. Lebo v podstate pre nás sú priateľné náboženstva, ktoré vychádzajú z nášho prostredia, z našej kultúry. A islám teda je aj proti hodnotám, ktoré my vyznávame. Čiže určite nie, lebo členom Slovenskej pospolitosti musí byť človek morálne bezúhonný a musí teda súhlasiť s našimi hodnotami, s našimi cieľmi a podobne. Čiže určite moslim by s našimi cieľmi a hodnotami určite nesúhlasil, čiže...
Dobre, však, dobre, podľa mňa ste organizácia, ktorá má nejaké stanovy a nejaké ciele.
Samozrejme.
A to, že sa voláte Slovenská pospolitosť, ešte neznamená, že bude vyhovovať všetkým Slovákom. Vladislav ďalej píše, Noro, to, že sa hádajú o balast a nerieši napríklad kvalitu života na Slovensku, nie je náhodou preto, lebo ten balast je ich podstatou. Podľa mňa áno, ide im o boj proti inakosti ľudí a vyvyšovanie seba nad iných pod zástierkou národa a nejaký zber odpadu a orieškovania sú pre nich balast, ktorým sa ale chcú ľuďom zapáčiť. To nebola otázka, to bol tak, názor.
Jasne, však ja už sa to hovoril aj o inakosti. Že v podstate sme za rôznorodosť.
Tento to zobral na do ďalšieho levelu. Aké potraviny a v akom obchode ho nakupuje? Má aj slovenské auto? Nech vymenuje značky oblečenia, čo má na sebe? Či kupuje slovenské výrobky?
No, v súčasnej dobe kúpiť slovenské výrobky je obrovský problém. Momentálne napríklad sa nemôžem obuť, lebo nie je slovenský výrobok, ktorý by vlastne bol slovenský, napríklad obuv a podobne. Slovenské auto tiež určite nemám, lebo Slovensko auto nevyrába. Snažím sa teda nakupovať
Prečo? Ak máte Kia, tak oni však to tvrdia v reklamách, že to je slovenské auto.
No, zisk z výroby nejde Slovákom.
No, jasne, že nie.
Takže v súčasnej dobe, keď si chcem kúpiť niečo slovenské, tak môžem akurát od nejakého farmára si kúpiť nejaké syry alebo nejakú zeleninu, ovocie. Snažím sa teda nakupovať v obchodoch, ktorí majú teda vysoký podiel aspoň slovenských výrobkov. A snažím sa podporovať a kupovať na také slovenské výrobky, ale v súčasnej dobe je to veľký problém.
Dobre, a posledný e-mail máme. Zdravím slobodný vysielač všetkých poslucháčov. Jakub, Slovenská pospolitosť podala už párkrát pomocnú ruku pri problémoch s neprispôsobivými cigánmi na východe. Činnosť SP zahŕňuje aj pomoc ľuďom pri prírodných kalamitách? Pýta sa Lubo.
Áno, v podstate ja už sme rozprával o tom jednom pilieri Slovenskej pospolitosti, ktorým je solidarita. A dokonca sme už aj boli pomáhať pri povodniach, napríklad v obci Píla, keď tam boli tie veľké povodne, myslím, že to bolo rok 2010, tak tam naši členovia boli. A čo sa teda týka podávania pomocnej ruky a čo sa týka neprispôsobivých občanov, tak v tom budeme samozrejme naďalej pokračovať. Napríklad z takých výraznejších pomocí, ktoré sme teda poskytli ľuďom, bolo napríklad také kvázi občianske hliadky, ktoré fungovali v Maduniciach, ktoré vlastne monitorovali situáciu po vražde Andreja Poláka, ktorá bola dosť brutálna a ľudia sa tam báli. Robili sme dokonca aj prednášku, čo sa týka právnej obrany a podobne. A hlavne poskytujeme aj veľmi veľa ľuďom, poskytujeme poradenstvo, čo sa týka právnych vecí, aj čo sa týka tematiky neprispôsobivých občanov a tak ďalej. Lebo veľmi veľa ľudí nám píše, čo majú robiť, ako majú postupovať a tak ďalej. Čiže veľmi veľa poskytujeme poradenstva aj cez internet. A snažíme sa teda, niekedy nám nejaký človek napíše, že je starý proste nemohúci a tak ďalej, že potrebuje niečo na dome spraviť, tak proste zoberú sa naši členovia a idú mu pomôcť. Snažíme sa pomáhať proste čo najviac, to je vlastne hlavný cieľ Slovenskej pospolitosti, lebo vlastne už to samotné slovo pospolitosť je vlastne, je to skupina ľudí tej istej krvi, ktorá si navzájom pomáha a funguje medzi nimi solidarita, že to je taký hlavný cieľ. Lebo vlastne Slovenská pospolitosť je kvázi aj taký všeobecný pojem, lebo v budúcnosti by sme chceli vytvoriť takú národnú pospolitosť, aby ľudia na Slovensku boli solidárni k sebe a aby sa nerozdielovali napríklad na triedy a tak ďalej.
No, dobre, veľmi pekne vám ďakujem. Ja ešte tuto vidím, že na Facebooku sa zase kúšu, dávajú si tu bolševikov a ja neviem do čoho, a do fašistov. Ono, fašizmus je zlá vec, bohužiaľ ju praktizujú ľudia, ktorí ti v tejto chvíli vládnu. Či už si ochotný sa na to pozrieť reálne alebo nie, veď sa má tak. Nálepkovanie iných ľudí samozrejme im to vyhovuje, urobili to nám. Ja som rád, veľmi rád, že ste prijali naše pozvanie, alebo teda moje pozvanie.
Ja hlavne ďakujem za pozvanie.
A dúfam, že pár ľudí si spravil obrázok. Ja vravím každému, ako fajn, môže si čítať kraviny, hej, ale nie je nič lepšie nad osobný kontakt. Samozrejme, na Facebooku sa budete žrať a urážať jeden druhého, pretože to je najhoršia forma komunikácie a ani jeden z vás nie je na to absolútne psychicky pripravený na takúto formu komunikácie, kde vám 90% vlastne tej neverbálnej uniká. No a každý nech si urobí o Jakubovi Škrabákovi a Slovenskej pospolitosti svoj obrázok. Od toho sme túto reláciu urobili. No a pokiaľ ti to nepomohlo, tak si prečítaj niečo v týchto mainstreamových médiách a tam určite ti povedia viac o Jakubovi Škrabákovi, než ti Jakub Škrabák povedal o sebe. Ďakujem ešte raz.
Prajem ďakujem vám dobrú noc. A dobrú noc.
No a samozrejme vám ďakujem za pozornosť. Ešte raz prosím, ak ste nahrávali túto reláciu, tak mi pošlite link na norbert@slobodnyvysielac.sk. Ďakujem vám ešte raz za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.